Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашы сённяшнія тэмы.
Ці пайшлі ў адстаўку міністры пасля аршанскага скандалу?
Гэта кадравы дакумент, ён, як правіла, не выкладваецца нідзе, не афішыруецца.
Антыбеларускія фэйкі, хто іх стварае і як з імі змагацца?
Низ Игоря два года вообще ігнарировал Беларусь, і внезапна по одному щелчку он начал там каждый день буквально писать какие-то посты.
Бачылі, але нічога не рабілі. Сёмы дзень суда па справе Коржыча.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Новым старшынёй Аршанскага райвыканкама зацверджаны Ігар Ісачэнка. Дагэтуль ён кіраваў камітэтам па архітэктуры і будаўніцтве Віцебскага аблвыканкама. Папярэдні кіраўнік Аршанскага раёна Аляксандр Пазняк быў адпраўлены ў адстаўку 14 жніўня, пасля таго, як Аляксандр Лукашэнка наведаў некалькі мясцовых прадпрыемстваў.
Цікава, што на Аршаншчыні ў эмацыйнай прамове Лукашэнка запатрабаваў адправіць у адстаўку міністра прамысловасці і міністра архітэктуры і будаўніцтва, але яны працягвалі працаваць яшчэ два дні пасля гучных словаў Лукашэнкі. Мы нават паспелі пра гэта зрабіць матэрыял. Працяг тэмы вы пачуеце ад Паўла Свярдлова.
У аўторак 14 жніўня падчас нарады ў Оршы Аляксандр Лукашэнка адным сказам вырашыў лёс міністра прамысловасці Віталя Воўка, міністра архітэктуры і будаўніцтва Анатоля Чорнага і старшыне Аршанскага райвыканкама Аляксандра Пазняка. Воўка Чорнага тэрмінова адправіць у адстаўку, катэгарычна запатрабаваў кіраўнік краіны. Прайшло два дні. Ці выкананае даручэнне Аляксандра Лукашэнкі? Найперш тэлефануем у прыёмную міністра прамысловасці і цікавімся, ці працягвае ён выконваць свае абавязкі. Так, бадзёрым голасам адказвае сакратар міністра. Мы перапытваем. Няўжо ніякага загада наконт звальнення Віталя Міхайлавіча не было? Не, гэтак жа бадзёра чуем у адказ. Дарэчы, як стала вядома Еўрарадыё, сёння ў міністэрстве збіраецца працоўная група, якая будзе выпрацоўваць прапановы наконт лепшага будучага айчыннай прамысловасці, каб потым тыя прапановы пакласці на стол кіраўніку краіны. Ці будзе ў працы браць удзел міністр Воўк, дакладна невядома. А як пачуваецца міністр архітэктуры і будаўніцтва Анатоль Чорны? Ці ёсць ён сёння на працы? Вось што Еўрарадыё адказваюць у прыёмнай міністра.
Сёння да.
Але ад адказаў на любыя іншыя пытанні адмаўляюцца. А вось у Аршанскім райвыканкаме новы старшыня. Без затрымак кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Качанова прадставіла супрацоўнікам новага кіраўніка, былога старшыню камітэта па архітэктуры і будаўніцтву Віцебскага аблвыканкама Ігара Ісачэнку. Чаму так? Міністры працягваюць працаваць на ранейшых пасадах, а старшыня райвыканкама звольнены. У прыёмных міністраў сітуацыю тлумачыць проста. Не было адпаведнага загаду аб вызваленні ад пасады, які мусіць падпісаць кіраўнік краіны. І сапраўды, на прававым партале, дзе публікуюцца ўсе афіцыйныя дакументы, ніякіх загадаў наконт лёсу згаданых міністраў няма. Там увогуле дзіўная сітуацыя. Ёсць загад нумар 310 ад 8 жніўня, а наступны нумар 315 ад 15 жніўня. Пяць указаў некуды як бы зніклі. Ну, ці нам іх вырашылі не паказваць. Сітуацыю з прызначэннем Ігара Ісачэнкі замест Аляксандра Пазняка нам тлумачыць у аддзеле кадраў Аршанскага райвыканкама.
Это кадравы дакумент, он, как правило, не выкладываецца нідзе, не афішыруецца. Это кадравы дакумент.
Але я так разумею, што у выпадку са старшынёй райвыканкама гэты кадравы дакумент павінен быць падпісаны менавіта кіраўніком краіны.
Нет.
Нет, такім.
Атрымліваецца, што чыноўнікі на месцы даручэнне кіраўніка краіны выканалі ў максімальна кароткі тэрмін, цягам аднаго дня. А вось даручэнне Аляксандра Лукашэнкі, выкананне якога залежыць ад самога Аляксандра Лукашэнкі, пакуль так і застаецца нявыкананым. Дзмітр Лукашук, Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел, і дзякуй, Дзмітр. Тым часам, як стала вядома ў чацвер, Аляксандр Лукашэнка сваім указам усё ж звольніў Анатоля Чорнага з пасады міністра. магістра архітэктуры і будаўніцтва, а Віталія Ваўка з пасады міністра прамысловасці. Чыноўніка звольнілі з фармулёўкай за невыкананне даручэнняў прэзідэнта Беларусі па комплексным развіцці Аршанскага раёна і неналежнае выкананне службовых абавязкаў.
Таксама ў указе Лукашэнкі ёсць прадпісанне старшыні Віцебскага аблвыканкама вызваліць Аляксандра Пазняка ад пасады старшыні Аршанскага райвыканкама і прызначыць на гэтую пасаду Ігара Ісачэнку. А мы перарвемся на музычную паузу, пасля якой працягнем гэтую тэму.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Як стала вядома, у чацвер Аляксандр Лукашэнка афіцыйна звольніў міністраў будаўніцтва Анатолія Чорнага і міністра прамысловасці Віталя Ваўка за невыкананне даручэнняў прэзідэнта Беларусі па комплексным развіцці Аршанскага раёна і неналежнае выкананне службовых абавязкаў. Менавіта так гаворыцца ва ўказе. А мы звернемся да меркавання іншага эксперта. Ці зменіцца нешта ў горшым пасля ад'езду Аляксандра Лукашэнкі з гэтага горада і адстаўкі некалькіх высокапастаўленых чыноўнікаў? Наш журналіст Міцер Лукашук запытаў у палітолага Аляксандра Фядуты.
Нехта з нашых блогераў, мажліва нават вельмі паважаны і любімы мною Віктор Малішэўскі, паглядзеў, што адбываецца з чарговымі даручэннямі прэзідэнта пасля таго, як ён з'язджае на пэўны час з гэтага гораду. І, ведаеце, атрымалася вельмі смешная карціна. Ён з'язджае, ну і ўсё застаецца, і гэта не залежыць ад таго, наколькі пафігістычна ці не ставіцца да ягоных даручэнняў чыноўнікі. Справа ў тым, што даручэнні даюцца такія, якія ў сённяшніх умовах чыноўнікі не могуць выканаць. Альбо ў іх няма грошаў, альбо прадпрыемствы, якія ім даручаюць, аптымізаваць, каб яны лепей працавалі. Наогул нікому не патрэбна, не могуць працаваць лепей. Альбо пасля таго, як чыноўнікі ўмешваюцца ў працу добрапрацуючых, адносна добрапрацуючых прадпрыемстваў, гэтыя прадпрыемствы пачынаюць працаваць горш. І вось гэта цалкам мажліва.
Можа быць, некія рэформы пачнуцца?
У нас зараз любімы мем беларускіх незалежных журналістаў «Я не тырыў Белта». Вось, я не тырыў Белта інфармацыя, але час ад часу прымушаны глядзець скриншоты з сюжэту беларускага тэлебачання. Вось я гляджу на тыя твары, які слухаюць усё тое, што кажа Аляксандр Ігоревіч, і разумею, якія рэформы, вы што? Прасцей сапраўды рэфармаваць Белта, чым правесці эканамічныя рэформы з гэтымі людзьмі і пад гэтым кіраўніцтвам.
Пачытаў, што вот такі эмацыйны разнос нібыта быў адказ на чуткі пра інсульт. Маўляў, паглядзіце, які інсульт, я тут такі бодры ў добрым працоўным стане. Ці можа быць тут нешта звязанае?
У яго не было інсульта.
Ну, інсульта не было, але ж чуткі былі, людзі памяркоўвалі гэта, і от каб развеяць чуткі.
Ведаеце, каб развеяць чуткі, ну там паказалі, што ён бульбу капае, і ў гэты момант падыходзіць да яго Качанова са свежым нумарам савецкай Беларусі, ён глядзіць і чытае ўслых нейкі кавалак з газеты. І гэтага дастаткова.
Нагадаем, што гэта быў палітолаг Аляксандр Фядута, з якім мы абмяркоўвалі твары нашых чыноўнікаў на нарадах у Аляксандра Лукашэнкі і непасрэдна змены на Аршаншчыне пасля гучных выказванняў Лукашэнкі. Відавочна, што палітолаг скептычна глядзіць на тое, што цяпер на Аршаншчыне ўсе заводы хуценька мадэрнізуюцца.
Акрамя гэтай тэмы закранулі мы з палітолагам і фейк-ньюсам, якія распаўсюджваюцца ў СМІ, у тым ліку і пра Аляксандра Лукашэнку. Мы працягнем абмяркоўваць гэтую тэму з блогерам Эдуардам Пальчысам пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да тэмы фэйкаў, такіх як інсульт у Аляксандра Лукашэнкі, узаемадапамога Уладзіміра Макея і Зянона Пазняка, напады беларускіх нацыяналістаў на прыхільнікаў рускага свету, пагроза закрыцця рускамоўных школ у Беларусі. Пра ўсё гэта мы даведваемся з розных, найперш расійскіх медыярэсурсаў. Найчасцей усе гэтыя інсайды не больш, чым прыдумка.
Але ці толькі жаданне хайпануць вярнуць і павялічыць трафік стаіць за такімі антыбеларускімі фейк-інсайдамі. Ці можна такія інфармацыйныя закіды ўспрымаць як інфармацыйную вайну супраць Беларусі? Хто можа стаяць за ўсімі гэтымі атакамі?
На гэтыя ды іншыя пытанні ў эфіры Еўрарадыё адказвае грамадскі актывіст ды вядомы блогер Эдуард Пальчас. Размаўляе з ім Дзмітэр Лукашук, якому і перадаем слова.
Добрый дзень, Эдуард. Эдуард, усё тое, што вот незвычайнае такое, пра што мы даведаваліся з гэтых вот расійскіх найперш медыя. Як вы ставіцеся да яго? Ці можна гэта ўспрымаць як такія інфармацыйныя атакі на Беларусь?
Конечно, то есть Низыгорь 2 там года вообще игнорировал Беларусь и внезапно по одному щелчку он начал там каждый день буквально писать какие-то посты. Учитывая, что по определенным слухам этот канал был куплен в прошлом году людьми, которые принадлежат к ТАССу, поэтому тут неудивительно, что такая-то заказуха очень низкого плана.
Ну, добра, Низыгорь это одно, скажем так, может быть там про его нехто спробуя нечего там домахчися, а коли мы говорим про такие, ну, все ж таки, зарегистрованные, як у нас кажуть, медиа, коли з'являється матеріал, там, скажем, на Лента.ру про тое, що білоруські бандеровці збили чоловіка за майку з символікою ДНР. Вот гэта як успримати?
Точно так же. Лента.ру була знаменита в случае, як її уничтожили, розгримили редакцію, скільки там уже 4 роки назад. Поэтому единственное возможное объяснение – это просто заказуха. Это специально каких-то кулуарные интриги и такие информационные атаки. Мы можем не знать причину. Может, просто так. Может, это какая-то там опять недоговоренность между Лукашенко и Путиным. Может, там экономические причины. Может, это просто имперскость. И то есть тут 50 причин. Но для белорусов суть одна – это вот прекратить жить в российских медиа, да, то есть воспринимать их вот, то есть почему, допустим, я там разводил Низыгорь и прочее, показать, что они не разбираются в том, что происходит в Беларуси, либо хотят атаковать нас. Поэтому желательно их не читать, не обращать, выходить из российского медиапространства, да, и читать свое, потреблять свое, слушать свое, что даже, образно говоря, там, Советская Беларусь, да, как бы к ней не относились, может быть более вразумительно, чем даже самые крупные, самые большие российские какие-то новостные агентства.
Ну вот, давайте с самого початку, вот, коли, скажем, з'явився той же самый Низыгорь, вот вы особисто, вот як до его поставились? Например, я, коли первые там некие там новины были, там некие инсайды типа там Спирамов, Лукашенко, подчас там некое там АДКБ, там те еще что-нибудь, было цікаво читать и думать, может и правда там вот человек вот где-то там за кулисами стоял, все это бачил. А вы як усприняли?
Ну, я вообще как бы не читал до того момента, когда он не начал что-то постить по Беларусь, потом я даже на нее там не подписывался, что-то пару постов глянул и понял, что как бы это форма инсайдов, которую можно в главное убедительно подать. То есть это можно придумывать так, чтобы у человека оставалось такое вот, ну, впечатление, а вдруг что? Это вопрос формы. Поэтому, учитывая, что вроде бы за 20 с чем-то лет, ну, не было в белорусских медиа какой-то такой практики инсайдерства, да, вот мы помним, здесь реально последние два года ходили слухи о референдуме, да, вот что сейчас вот в этом году будет там референдум, да, и все равно недопредсказали наши местные. То есть нету вот этой практики утечки информации из верхов такой, что если они этого не хотят. Поэтому я и с большим сомнением относился, а когда уже видел, что пошла какая-то регнумовская, мне просто скидывают там в том же Телеграме, там какие-то люди, посмотри, что пишут, какая-то регнумовская ерунда, ну, я понял, что там люди абсолютно не разбираются, сидят какие-то средние руки копирайтеры, которые просто там все постят, перепащивают, сшивают или заказывают кому-либо за гонорар инсайды, то есть.
Оль, але вот ці ёсць во всех этих материалах небяспека для Беларуси, там для, ну, национальная безпеки, некая погроза. Я маю на увазе, может быть, не такие вот некие там смешные инсайды про то, что тут русскомовные школы закрываются, а коли там, скажем, идут наезды на Макея, на тем же самом Регнуме, ти коли некие там еще такие вот материалы у серьезных медиа, ти можно ставиться до их вот як до погрозы?
Тут, как сказать, все эти, вот если брать чисто эти инсайды, это не кажется сильно серьезной угрозой, тем более, хотя слух про инсульт, он пошел в народ, то есть на улицах обычные люди, которые не сидят в телеграмах, обсуждали. Но тут надо смотреть глобально, что вот это все, это продолжение вот опять о том, что 100 раз там каждый говорит, и там, вообще, чему я, допустим, свою деятельность вначале посвящал, это продолжение той самой русской угрозы. Сначала это появлялось на маргинальных, там, русских форумах, сайтах, потом пошел Регн, потом пошла Лента.ру, Ру, потом на телевидении. Сейчас уже Телеграм такое сообщество, где, так сказать, люди сидят более продвинутые, уже туда. То есть это одна и та же суть, которая просто расширяет свое поле. И вот в рамках вот этой общей политики это, конечно, опасность имперской Москвы, там про то, что там Поздняк сначала 90. А вот в этом как бы симптомы вот этой атаки, вот они самые, то, о чем надо беспокоиться.
Вядомый украинский политолог Евген Магда нават целую книгу написал, якая называется «Гибридная война». И он оценивал, вот як эту гибридную войну вела и вяде Россия супраць Украины. Тое, про что мы зараз говорим, про гэтые вот информационные атаки, их можно лечить такими элементами гибридной войны России супраць Беларуси?
Ну, конечно, особенно, когда они, допустим, начинают обостряться во время каких-то экономических разборок или там неудачных, может, политических переговорок. Это вот мы там пару раз в год начинается на телевидении, на Первом канале, вот внезапно раз, и там передача на Первом канале про там белорусских нацистов, да, и постепенно, я даже когда вот у меня был там опыт тюремный в Брянске, там же был российский телевизор, и за все время российского телевидения я по Беларуси видел только материалы, либо что у нас там девальвация готовится, либо что вот Лукашенко хитрый, коварный политик, который на самом деле не союзник России и так далее. То есть коннотация там была такая либо нейтральная, либо отрицательная. А поэтому она давно плавно ведется, и если взять, что было там 10 лет назад в российских СМИ Беларуси, сейчас, это ну, поразительные вещи. Они так, ну, на протяжении не так заметны, но большими отрезками крайне изменилось.
Вот людям лепш не глядеть там российское телебачение, не читайте российских газет и раницей, и в обед, и вечером. Добро, вот мы с вами можем отмовиться, сказать, мы это все разумеем, ситуацию, я могу без этого обойтись. А як это донести до шарагового белоруса, який глядзіць там ментовские сериалы по российским телебачанням?
Порошенко пытался с Лукашенко договориться об украинских, да, передачах. Даже если так брать на БТ, даже там было видно, как многие именно украинские передачи, ну, стали появляться на вот БТ-1, БТ-2. То есть надо заменять контент, да, надо заменять программы. Есть украинские сериалы, есть польские, там, прибалтские, европейские, да, можно их покупать, заменять.
Але это держава повинна робить.
Ну, для в целях самосохранения. Вот уже на БТ чуть-чуть это сдвигается.
Ну, добро, мы вот обмерковали, як, в принципе, может быть, бараниться от гэтага, а ці трэба нам неяк реагаваць и, может быть, супрадзейнічаць гэтым. Вот, да прыкладу, з'яўляецца чарговы так званы інсайт на Нізыгары. Вот што рабіць мне, як журналісту Еўрарадыё? Што рабіць вам, скажем, як так сама там уладальніку сайта такого пра беларускага?
Ну, мне было 1-2 раза интересно это высмеять, ну, просто на третий раз это уже не смешно, поэтому лучше не обращать внимания, либо высмеивать, это максимум.
Вот давайте расскажем про эту идею, як высмеять. Сдается, эту историю, ну, вот, ведают практично все, але, саправды, она цікавая, як вы подкинули инсайт этому Нізыгару, як это было?
Просто там один мой читатель в Телеграме сбросил, что у них есть почта, на которую они принимают инсайды, и буквально там за 2 минуты вот просто в живом ритме, что все, что в голову шло, просто представь форму вот эту убедительную инсайда. Я им первый раз сказал, что есть такая информация о сотрудничестве Маккея и Поздняка. Они сказали, нам интересно...
А на во что вот вы это зробили? Вот такая была мета вот этого вот закиду с вашего боку?
Цель показать, что эти люди, ну, либо, первые пропагандисты, либо они не разбираются в том, что происходит в Беларуси, и что вообще нельзя ни капли доверять таким СМИ, потому что, к сожалению, у нас даже много продвинутых людей, там, которые там хорошо зарабатывают, разбираются в технологиях, они не читают наши СМИ, они читают русские, они там могут «Медузу», «Дождь» смотреть, там, заходить на российские телеграм-каналы, им это пространство куда интереснее, там, большое, разное, там, может, по качеству где-то лучше. Но я хотел показать уровень, что когда касается дела Беларуси, это, ну, просто вечерний Могилев отдыхает, да, ну, вот если брать так. А, ну, вот это была, собственно, цель.
И вот вы закинули свою пропанову, что у меня тут есть типа инсайт. И что вам отказали?
Да, давайте подробности. Я вот потом опять начал за 10 минут все, что в голову влезло. Такой просто, ну, комедийный бред, можно сказать.
И на удивление... То есть можно сказать, что Макею еще пощастило, что вы его зробили сябром, там, типа плешником Поздняка, могли бы что-нибудь,
ну,
горшее,
да,
придумать.
Да, да. Я надеюсь, там сотрудники МИДа, не знаю, не внесли меня в какие-то черные списки, я там смогу там выезжать в страну. Ладно, выехать. выехать, въехать, чтобы дали. Мало ли. Ну, цель именно была вот показать, что доверие, серьезные отношения, оно усиливает вот эти информационные атаки. Если все будут сразу это ржать и воспринимать несерьезно, тогда это, ну, как антидот, обезболивающее получается против таких курсов. Вот. И надеюсь, что это тоже убедит. То есть мы стараемся, допустим, с другими блогерами поворачивать мнение людей, что хватит даже тоже читать, может, условно, «Медузу» и «Дождь», читайте вот «Тутба», «Еврорадио», «Наше Нио», что угодно, да, там. Иначе, как бы, фейков и атак будет куда больше.
Грамадский активист и ведомый блогер Эдуард Пальшис был гостем нашей студии. И он поразважал на наших хвалях про антибелорусские фейк-инсайды и самые гучные фейки опошних месяцев. Цалком размову с блогером слухайте и глядите на нашем сайте euroradio.fm.
А мы протягнем программу «Еуразум» темой справы Александра Коржича. Наша журналистка недавно подводила выник судовых поседжений по этой справе за тыдень и расповедала личные приклады дедаушчины, про какие мы чуем у зале суда. Усё, что варто ведать по справе Александра Коржича, после чергового поседжения вы почуете после музычной паузы и выпуску новинов. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
16 жніўня у суде Московского района прошло 7-е выездное посяджение Минаблсуда, який разглядает справу об гибели 21-годового Александра Коржича у навучальном центре у Пешах.
На лаве подсудных трое сержантов. Это Яуген Барановский, Ягор Скуратович и Антон Вяжевич. Их обвинувачивают у отрымании хабару и перевышении службовых полномоцтваў, якое привело до тяжких наступствов, а Барановского яшчэ и у крадяжи. Офицеры у лаве подсудных няма.
Затое по справе проходить без лишь потерпелых солдатов. На фотоздымках Еврорадио в зале суда можно побачить, як яны стомленные сядзяць на драўлянай лаве и трымаются за голову.
Суд по самой резонансной гибели солдата у белорусским войску протягивая осветлять наша журналистка Наста Бойко, якую витаем у нашей студии. Наста, привитание.
Добрый вечер.
Ну, вось за 7 гэтых дзён дапыталі яшчэ досыць нешмат сведкаў, іх жа больш за 50 па гэтай справе. Тым не менш, мы чуем факты пра дзедаўшчыну з боку сяржантаў Яўгена Барановскага, Скуратовіча, Вяжэвіча. Ці, дарэчы, іхныя справы і гэтыя факты дзедаўшчыны звязаны паміж сабой, ці яны дзейнічалі, ну, так бы мовіць, як мафія?
Скуратович і Барановскі амаль заўсёды дзельнічалі разам. Напрыклад, вось яны разам зрабілі такі выкуп тэлефонаў, то бок салдаты плацілі ці Скуратовічу, ці Барановскаму. А вось Вяжэвіч, наркуючы па тых паказаннях, якія даюць салдаты, ён усё ж такі дзейнічаў асобна. Ну і гэта звязана з тым, што ён быў камандзірам у іншым узводзе, хаця ў той жа роце. То, што магу адмеціць, і асаблівасць, мне падаецца, менавіта сённяшняга паседжання ў тым, што калі раней шмат казалі пра Барановскага і Скуратовіча, то сёння больш казалі ўсё ж такі пра Вяжэвіча, таму што з паказаннямі выступалі салдаты, якія вось менавіта былі ў яго ўзводзе.
То бок факты, прабач, што цябе перапыню, факты дзедаўшчыны з боку ўсіх гэтых трох сяржантаў пацвярджаюцца, так?
Так, пацвярджаюцца, але з боку Вяжэвіча іх не так шмат. І вось толькі сёння мы так з большага пачалі даведвацца пра іх. І вось хацела сказаць, што сёння адзін з пацярпелых назваў Вяжэвіча ўвогуле найбольш адмарожаным сержантам у трэцяй роце.
У чым гэта праяўлялася, да?
Ён, напрыклад, распавядаў, як увечары радавыя сядзелі, глядзелі па тэлевізары панараму, а Вяжэвіч у той момант заступаў нарад на КПП. Яму выдалі гумовую палку і кайданкі. І Вяжэвіч ось падышоў да пацярпелага Асіпука, які раней даваў паказанні, і нанёс яму дзесь там 1-2 удары палкай па ягадзіцах, замацаваў кайданкі на яго руцэ, а другі кайданок на руцэ іншага радавога, які побач сидзеў. І вось пацярпелы распавядаў, што ён памятаў, што Вяжэвіч вельмі моцна здушваў кайданкі на руцэ Асіпука, каб прышыніць яму на, ну, фізічную боль, зразумела.
А чаму яны маўчаць? То бок супраць іх парушаюць правы, яны гэта разумеюць. Чаму яны не звернуцца да кіраўніцтва?
Як сёння вось казаў таксама адзін з пацярпелых, вось, напрыклад, там Сукавенко і Вірбал, які були командирами вышэйшымі за гэтых сержантаў, яны, напрыклад, бачылі, як сержанты прымушаюць радавых адціскаць, якія на іх збіваюць, але яны просто там паглядзелі, нічога не сказалі. То бок, я так зразумела, што пацярпелыя просто не бачылі сэнсу распавядаць, просто думалі, што стерпяць і ўсё.
А калі ісці да вышэйшага кіраўніцтва непасрэдна, да іх кіраўнікоў, а вышэй?
Прокурор задаваў гэта пытанне, адвакаты задавалі гэта пытанне, але толькі паціскаюць плячыма і ўсё. Ну, я не ведаю, гэта можа быць, яны баяліся, можа быць, баяліся быць шасцёркамі, нешта такое.
Гэта як, бадай, твой падзагаловак, які мы ў чацвер маглі прачытаць, бачылі, але нічога не рабілі. І так. Яшчэ важнае ў чацвер было тое, што выступіў і пацярпелы, калі не памыляюся, Уладзіслаў Вагера, які ляжаў у медыцынскай роце ў адзін час з Коржычам. Што мы, нас там усім ведаць пра ягоныя сведчанні і што ўвогуле адбывалася ў медроце, калі там ляжаў Коржыч?
Так, сёння вось выступалі два пацярпелыя, якія распавядалі пра медроту, і ты маеш рацыю, Вагера распавядаў, што ляжаў у адзін час з Коржышам там, Лены перасікаліся толькі на курылцы, і вось быў такі, распавядаў, што Коржыша ў ізалятары ахоўвалі вайскоўцы па два чалавекі, і вось там у тым ліку гэта быў Барановскі і Вяжэвіч, але ў розны час. Таксама ён распавёў вельмі цікавы факт пра тое, што 26 верасня, калі яго пераводзілі ў шпіталь, вось пацярпелага, Коржыша тады з медроты выпісвалі, але ён распавядаў, што вельмі не хоча, каб яго выпісвалі, таму што ён сябе яшчэ кепска адчуваю, яго яшчэ да гэтага баліць сэрца. І вось іншы пацярпелы сёння распавядаў пра тое, што калі Коржыша выпісвалі ў той дзень, то гэтага чалавека пераводзілі ў медпункт, і вось Коржыш там шоў строем з усімі іншымі радавымі да медпункта, а потым просто знік. Вось я амаль прадставала, ён шоў, а потым просто кудысьці знік. І вось ніхто не ведае так, што з ім там адбывалася ўсе гэтыя дні.
Наста, дзякую табе вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што з намі на сувязі была Наста Бойка, якая распавядала пра сёмы дзень судовага паседжання па справе гібелі радавога Аляксандра Коржыча ў Пячах. Мы працягваем сачыць за гэтай справай на нашай старонцы eurradio.fm. Створаны адпаведны тэг «Справа Коржыча», па якім вы можаце прачытаць асноўныя і самыя актуальныя навіны на гэтую тэму.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Прывітанне, гэта Марыя Вайтовіч і навіны сусветнага шоу-бізу. На фестывалі «Тбілісоба», які пройдзе 1 верасня ў Мінску, у верхнім горадзе, выступіць грузінская спявачка Ніно Катамадзе. «Тбілісоба» пройдзе сёлета ў чацвёрты раз і будзе прысвечаная 100-годзю са дня вяшчэння незалежнасці Грузіі. З гэтай нагоды арганізатары свята абяцаюць, што гасцямі свята стануць легендарныя людзі, якіх ведаюць і паважаюць не толькі ў Грузіі, але і ва ўсім свеце. Сярод іх дзеючы мэр Тбілісі Каха Каладзе, у мінулым вядомы футбаліст такіх клубаў, як «Кіевская Динамо» і «Мілан». Акрамя Ніно Катамадзе на галоўнай сцэне фестывалю каля ратушы выступіць калектыў «Грузінскія галасы» і ансамбль песні і танца «Рэсіёне». Зоны актыўнасці расцягнуцца ад ратушы да самай свіслачы, а музыка і танцы ў цэнтры Мінска працягнуцца да 12 ночы. На лекцыйнай пляцоўцы трэвел-блогеры распавядуць, як падняцца на Казбек, на якіх рэках лепш за ўсё займацца рафтынгам, дзе робяць традыцыйнае грузінскае віно ці, да прыкладу, як правесці ўласнае вяселле ў самым прыгожым садзе Тбілісі. Жадаючыя змогуць аформіць пуцёўку ў тур па Грузіі прама на фестывалі. Трэк гурта «Kings», які ніколі не публікаваўся раней, з'явіўся на афіцыйным канале гурта на YouTube. Як паведамляе Rolling Stone, медытатыўная кампазіцыя пад назвай «Time Song» увойдзе ў юбілейнае перавыданне альбома «The Kings Are the Village Green Preservation Society», які выйдзе ў кастрычніку. Хоць песня раней не выдавалася ні на адным з альбомаў каманды, музыкі выконвалі яе на лонданскім канцэрце ў студзені 73 года. Па словах лідара гурта Рэя Дэвіса, кампазіцыя прысвячалася далучэнню Брытаніі да агульнага рынку і павінна была служыць напамінам пра тое, што старой імперыі хутка прыйдзе канец. Філ Колінз заявіў, што гатовы ўз'яднацца з Genesis пры ўмове, што яго месца за бубнамі зойме яго 17-гадовы сын Ніколас, і ўжо намякнуў пра гэта астатнім удзельнікам гурта. Цікавасць да адраджэння каманды перыядычна ўзнікае ў музыку на працягу ўжо некалькі гадоў. Галоўная праблема – няздольнасць Колінза граць на ударных за пашкоджанага нерва. Сын Ніколас раней ўжо дапамагаў бацьку з барабанамі на канцэртах тура «Not That Yet». Апошні выступ Філа Колінза з Genesis адбыўся ў 2007 годзе, калі музыкі аб'ядналіся ў гонар 40 годзе гурта. Гэта былі навіны сусветнага шоу-бізу.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Да і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».